Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Власта тврди дека има работа за сите млади и се чуди зошто тие си заминуваат во странство. Младите кои заминале на печалба се почесто се одлучуваат да се разведат со брачниот партнер кој останал дома. Музичко-театарски фестивал «Дамите на езерото» во Велес. Слушајте не! Власта тврди дека има работа за сите и дека само 5 луѓе од 100 заминати во странство постигнуваат успех. Само добар маркетинг е дека надвор се заработува подобро, вели директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Но најголемиот дел од младите иднината ја гледаат надвор од земјата и не размислуваат за враќање. Анализа на Миријана Спасовска-Мандичевска.
Трендот на иселување на младите луѓе од Македонија продолжува, а причините се различни, но најчесто тоа е неможноста тие да ја остварат својата професија. И покрај загрижувачките податоци што ги објави МВР дека во 2015 година се иселиле дури 78.000 лица, од Агенцијата за вработување вела дека тие успеваат да понудат работни места за сите што имаат знаење и волја да работат. Владко Поповски, директорот на Агенцијата за вработување, го релативизираше проблемот со иселувањето, велејќи исто така дека од 100 заминати луѓе само 5 мина постигнале успех.
Република Македонија секојдневно затвараат отприлика околу 500-600 работни места. Вчера се отворени првите поработни позиции за Johnson Control во Штип, каде што се бараат многу лица. На нашиот сајт бидат објавени тие работни огласи. Само е добар маркетинг дека надвор од Република Македонија се заработува многу подобро. Ако тоа работно време работи во западните држави, го работиме во Република Македонија, приближно исто ќе заработиме за соодветен живот во Република Македонија.
Меѓутоа, сите податоци покажуваат дека се повеќе млади луѓе размислуваат да ја напуштат државата, бидејќи тие не гледаат перспективи во Македонија. Нивната причина е неможност да ја остварат својата професија, а како пречки тие ги наведуваат и непотизмот, корупцијата, партизираноста и тоа што на важни позиции се ставени неадекватни луѓе. Еден од младите луѓе кој размислува да ја напушти државата е Кирил Арсовски Прже, студент по екологија, кој вели дека и досега заминувал да работи во странство, па повторно се враќал во Македонија, а сега има план за подолгорочно заминување.
Јас сум министерствен во мојот смер, а 90% студентите кои биле претходно на мојот смер веќе не се во Македонија. А тенденцијата патам подоле моите генерација е слична. Сите се наоѓаат некој многу поубаво и поуспешно место него што биле во Македонија.
Ваквата тенденција потврдила и професорката Арница Драговиќ, продека на филозофскиот факултет и експерт за статистика и демографија.
Трендот на одселување на високообразовните кадри од Република Македонија започнува почетокот на 90-тите години на минатиот век и се повеќе и повеќе се зголемува бројот на лица кои што се одселуваат, посебно лицата кои што се со повисоко образование. Иако би рекла дека веќе на повозрасни години на 40-та година се одселуваат.
Тенденцијата на иселување ја потврдуваат и во Центарот за европски иницијативи, невладина организација која организираше дискусијата на оваа тема во МАНУ, но оваа новоформирана организација допрва почнува да се соочува со овој предизвик.
Целите на проектот е да извлечеме заклучоци, препораки, практично за потоа да ги преточиме во истражување кое ќе следи, се надевам, оваа година.
Изјавија Христијан Коневски, председател на Центарот за европски иницијативи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Миријана Спасовска-Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Миграцијата на младите го зголемува бројот на разводи во Дебар. Во 2015 биле регистрирани за 60% повеќе разводи во споредба со 2014. Во овие барања за развод на брак има голем број на млади кои живеат разделени поради печалбата. Од друга страна, пак според податоците, во пораст е бројот на малолетнички бракови. Од Дебар Нијаува, Кенан Мимидиновски.
Во најзападниот регион во Република Македонија, како што се општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово, Ростоше, подолг период има нагласена миграција на младото население. Според информациите на Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи во Дебар, една од главните причини за зголемиот број на разводи токму е печалбарењето на имиграцијата на младите во странство. Податоците на основниот суд во Дебар говорат дека само во општина Дебар во 2015 година се поднесени 51 барање за бракоразводи, односно 60 нашта повеќе во споредба со 2014 година, од кои добар дел се млади, кои живеат разделени од своите семејства поради печалбарењето во странство. И во Центорот за социјални работи во Дебар потврдуваат дека одвојениот живот на младите печалбари е една од главните причини за зголемениот број на разводи.
Во една таква ситуација, претежно машките одат таму, се запознаваат со еден нов свет и забораваат за своите сопруги и своите деца и донесуваат одлуки за развод на брак.
Истакнува социјалниот работник во Центорот за социјални работи во Дебар Исмаил Мерсимовски. Во порастот на бројот на малолетничките бракови исто така влија печалбарењето. И тие во просек се зголемени за 50%. Според податоците на надлежните институции во општина Дебар, најчесто во малолетнички бракови може да се најдат женски лица кои поради подобар живот и желбите на нивните родители ги мажат женските лица за млади печалбари од нашиот регион. Но добар дел од нив потоа се разведуваат.
Малолетничките бракови биле присутни, а и ден денес се присутни. Тоа е појава која што последни години почисто ја третираме. Младите брачни партнери доаѓаат кај нас, доаѓаме третмано во советувалиште да работиме. Тоа се претежно млади брачни партнери, особено од женски пол, кои што склучуваат брак со полнолетни лица на поголема возраст. Дел од нив заминуваат во странство, добиваат документација со по основна брачниот сопруг и така.
Во анализите на надлежните локални институции, но и централните институции кои делуваат во Дебар, но исто така и на локални експерти по ова проблематика, стои фактот дека масовната миграција на младите има силно влијание брз големениот број на разводи на бракови, а посебно кај малолетничките бракови. Треба да се нагласи дека само во текот на изминатата година, според невладините организации во општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово Ростуше, на печалба заминале над 1000 млади. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Немилиновски.
На нашата интернет страница slobodnaevropa.mk прочитајте повеќе на тема иселување на млади од саботната анализа за иселувањето на Словена. Младите бегаат од Македонија и не се обзрнуваат назад. На сајтот можете да прочитате текстови и да погледнете видеа на многу актуелни теми. Освен на slobodnaevropa.mk, следете не и на Facebook, Twitter и на YouTube каналот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Хајката против специјалната обвинителка, партиските препокувања, обидите за решавање на медиумите, избирачкиот список, посетата на германскиот политичар Рот, присутноста во јавноста на поранишниот премиер Никола Груевски се само дел од темите за кои анализираат весниците. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Меѓусебни обвинувања на двете најголеми партии, поранешниот премиер како се уште да е премиер, ако се мери според присутноста во јавноста, избирачки список, медиуми, повлечи потегни ситуација во обичаена скица на политичката состојба во земјава, на која граѓаните како да отрпна и веќе им стана обично секојдневие. Во меѓувреме на сево ова, хајката против специјалната обвинителка Катица Јанева се засилува и секој ден се појавуваат вести за нови потези и против целиот тим. Тимот на Јанева бомбардиран со кривични пријави, ќе наслови утрински информирајќи дека се поднесени 5 нови од физички лица за наводно малтретирање во вршење службена должност. Дали отчетот на Јанева треба да биде статистички извештај, прашува Нова Македонија уште пред најавената пресконференција за комплетната постапка што ја води, а вечер ексклузивно објавува и судија од тимот на Јанева бил жртва на малтретирање. Дневник пак пренесува дека Советот на јавни обвинители наскоро ќе одлучи дали Јанева постапила законски при исклучувањето на двете обвинителки Кадрију и Ѓорѓевска. Слободен печат со своје гледиште за постапките. Рафалните кривични пријави против Јанева служат за убивање на договорот од Пржино. Откако СДСМ попушти за избирачкиот список, медиумите останаа последната пречка во меѓупартиските преговори. Утрински информира дека ЗНМ бара да се прифати предлогот на Ван Хауте, МАН е против. Вечер, вообичаено против Белгијанецот, Ван Хауте сака Заев да стане главен уредник на Македонија. Инако избирачкиот список ќе се прочистува под засилено обезбедување, како што пренесува Утрински. Во меѓувреме, високиот функционер во германската влада Михаел Рот во мисија за возниот ред на изборите, како што наслови истиот весник. Ако кон крајот на април се процени дека не се можни избори според европски мерила, ЕУ ќе препорача нивно преместување, ја пренесува Утрински неговата изјава. Вечер исто така информира за посетата на Рот, ново насловот, вадејќи друга поента. Политичката криза мора веднаш да се реши, не губете време. СДСМ обвинува дека секојдневното патување на релацијата пробишти Скопје и назад на техничкиот премиер Димитриев и неговото обезбедување ги чини граѓаните по 3000 евра, пишува Утрински, а Слободен печат објави. Лидерот на опозицијата во Штип изнесе сериозно обвинување. Оваа власт украде повеќе од 5 милиарди народни пари. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со произведба на Медеа од Сашо Димовски во режија на Ненад Витанов, премиерата на Жените од подземјата на Андре Цветановски и со концерт на арт дружината Фолтин на 6 и 7 февруари во театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот во Велес, ќе биде одржан музичко-театарскиот фестивал Дамите на езерото. Случувањето како организатори го подпишуваат Фестивалот на античка драма Стоби, Сдруженијето за култура Преспот Лерин, како и Организацијата за родова еднаквост Татина, а е дел од програмата на Европската унија за меѓугранична соработка меѓу соседна Грција и Република Македонија. Прилог на Љупче Јолевски.
На субкултурен Велес во ноќите од предстојниот викенд ќе му се обистини музичко-театарскиот фестивал Дамите на езерото. Случувањето ќе започне со произведбата на Медеа на Сашо Димовски во режија на Ненад Витанов. Говорејќи за делото, Димовски вели дека за разлика од античката, неговата Медеа го испитува потеклото, односно генериката на трагизмот, и со тоа текстот инкринира од драма трагедија кон драма која зборува за ужасот на поединецот затекнат во своите несреќни околности, како и за креирањето на тие несреќни околности. Појаснува дека Медеа на Еврипид е концентрирана на убиството на децата, додека неговиот текст почнува според митот за Златното руно, односно убиството на братот на Медеа, напуштањето на Коринт и доаѓањето во новата земја.
Еден дел од текстот е дислоциран од просторно-временските ориентири и граници. Изборува за секое време и за секој простор и за секоја една хипотетика која се јавува во очите на децата кои условно би биле живи, би биле сведоци на ужасот кој би следел во бракот меѓу Медеа и Јасон. Мојата Медеа зборува за неможноста човек да се справи со себе и со собствените постапки, го третира физичкиот крај како нужност, а не како центар на трагизмот.
Ова е прва соработка на драматургот со режисерот Ненад Витанов. Главните улоги во пиесата, патемчи и подпродуценте Битолски Хауском, ги толкуваат мокните Габриела Петрушевска Медеа, Огнен Дранговски Јасон и Зорица Панчич Нана, а за музиката и нејзината изведба на сцена е задолжен се по присутниот Сашко Костов. Во недела пак на 7 февруари на истата сцена во театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот премиерно ќе биде изведена Жените од подземјето, авторски проект на младиот Андре Цветановски, работен по мотивите од неколку антички драми како лабораториска вежба со млади глумци и студенти. Режисерот истакнува дека во целиот процес зеле 4 жени од античката драматургија како архетипи за тоа време и таа митологија. Ги одбрале Антигона, Медеа, Електра и Алкестида и се обиделе да ги соочат со волјата на боговите, односно со волјата на богот на подземјето Хад.
Да создадеме една нова приказна која што ќе можеме да погледнеме, да преиспитаме волјата на боговите, а исто така и да погледнеме како би реагирале и како би се однесувале овие 4 великови после завршување на драмата.
Во пиесата играат Ангела Димитрова, Душица Настева, Драгана Левенска, Александра Михайловска, Сергеј Димовски и Дамјан Цветановски, една млада, но посветена екипа која беспоштедно се оддала во овој проект и која создала свет различен од реалниот. Истата вечер со нагласено љубопитство се очекуваат и Фолтин, дружината која плени со својата оригиналност во звучниот израз и посебно со одамна пројавениот сценски артизам. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.